aktualijos.
Garbė Jėzui Kristui, gerbiamieji Marijos radijo klausytojai, šiandienos aktualijų laidoje tęsime laidų ciklą skirtą tikėjimo metams ir kalbėsime apie piligrimystės. Šiandien studijoje esu aš, kunigas Antanas Blužas, pranciškonas, taip pat su manim studijoje yra Quo Vadis, piligriminių kelionių organizatorės, vadovės šios agentūros, tai Reda Auksaitė.
Sveiki.
Ir Regina Atkočiūnaitė.
Sveiki.
Taip pat yra ir piligrimas, kuris yra keliavęs kartu, Andrius Spiridonovas.
Sveiki visi.
Labai malonu, kad jūs čia atėjot. O aš taip pat esu ir keliavęs, ir organizavęs piligriminių kelionių, todėl mes kalbėsimės toliau, tęsime tą ciklą ir noriu priminti truputį, kokias temas jau esam lietę. Ir ankstesnėse laidose esam kalbėję apie tokį kaip piligriminių kelionių centrą, apie Šventąją Žemę, esame kalbėję apie Šventosios Žemės krikščionis, apie Kristaus kapą, kokius žmonės tenai sutinkam. Taip pat esame kalbėję apie dabartinį krikščionybės centrą, tai popiežių, Romą, Vatikaną, apie atlaidus. Taip pat esame kalbėję apie Žemaičių krikšto jubiliejų skirtas piligrimystės ir patį jubiliejų. Taip pat esame palietę apie dvasinę kelionę į dykumą, apie rekolekcijas, apie tą dvasinę dykumą ir, aišku, galima tų įrašų rasti ir Marijos radio archyvose. Bet šiandien laidoje norime paliesti dar vieną temą, tai piligriminės kelionės šventųjų keliais. Pabandysim truputį pasigilinti, kas tie šventieji, kodėl mes turėtume keliauti šventųjų keliais ir kokios kelionės yra įmanomos ir kodėl mes turėtume jas leistis šiais būtent tikėjimo metais. Taigi, šventieji, mes žinom, kad šventieji tai yra žmonės, kurie yra krikščionys lygiai tokie patys kaip mes, pašaukti sekti Kristų, todėl galbūt mes prieš tai ir lietėm tas temas skirtas pačioms vietoms susijusioms su Kristum, su jo gyventa geografija, su jo papročiais, jo kultūra, jo žemė. O dabar norėtume, žiūrėdami į šventuosius, per jų pavyzdį galėtume leistis į tą dvasinę kelionę. Turbūt patys artimiausi Kristui šventieji, paties Kristaus išsirinkti žmonės, tai yra apaštalai. Mes žinome 12 apaštalų, žinome taip pat apaštalą Paulių, kuris nebuvo iš tų 12 apaštalų, bet taip pat Kristaus išsirinktas apaštalas. Taip pat mes žinom ir kitus šventuosius, kurie vėliau bažnyčios istorijoje irgi nukeliavo labai tą tokį ryškų dvasinį gyvenimo kelionę. Pavyzdžiui, kaip šventai Pranciško, visi turbūt pažįstam jo gyvenimą. Ir mes ieškodami iš tikrųjų savo gyvenimo kelionės tikslo, žvelgiame tuos šventuosius ir norim prisiliesdami prie jų patirties, iš tikrųjų prisilies prie paties Kristaus. Ir yra įvairūs būdai, todėl norėčiau paklausti, galbūt kokios tos kelionės, jeigu mes kalbėtume apie apaštalus, tai kokios ryškiausios būtų kelionės, prie kokių apaštalų mes galėtume konkrečiausiai turbūt prisiliesti, nes žinom, kad iš tų 12 apaštalų, tai turbūt mažai apie visus žinom, bet gerbiamų organizatorių kelionių noriu paklausti, prie kokių apaštalų vietų galbūt šiais laikais būtų taip realiausiai įmanoma prisiliesti ir kur būtų įmanoma nukeliauti?
Na, apie apaštalus mes mažai žinome, bet žinome, kad jie labai gyveno tokį labai pavyzdingą gyvenimą ir dažnai, kai pavyzdžiui laikome kokį nors apaštalą, sakom, o jis buvo toks šventas, jis buvo toks ir tolimas mums, nepasiekiamas mums ir kartais atrodo, kad reikia tos piligrimystės, kad suprastumėm jo paprastumą, kad suprastumėm, na, kad jisai taip pat gyvena žemėje, kad jisai taip pat turėjo na vietas, kuriuose jisai buvo. Ir dabar iš tų 12 apaštalų, iš tų artimesnių Jėzuje apaštalų, kaip sakėt, na tiesiog atrasti vietas, kas kur buvo, labai sunku. Iš tikrųjų, gal toksai iš tradicijos likęs, tradiciškai likęs kelias, kurį piligrimai eidavo nuo senesnių laikų, tai būtų Švento Jokūbo kelias į Švento Jokūbo Kompostelą, kur palaidotas Šventas Jokūbas. Beje, Švento Jokūbo galva yra palaidota Jeruzalėje, o kūnas Švento Jokūbo Kompasteloje mieste. Taigi, iš tiesų, šitas kelias, mes jo nesugalvojom, mes tiesiog sekame viduramžių piligrimų keliu, eidami šitą kelią. Na, po to apie Šventą Paulių kalbant, Šventas Paulius buvo didžiausias turbūt keliautojas, nors, kaip sakė, čia nebuvo jis vienas iš 12, bet vis dėlto jis daug keliavo, daug apaštalavo, apaštalavimą laikė savo pagrindinių uždavinių. Ir iš ties Švento Pauliaus keliais keliaujant Turkijoje, dar galima Graikiją pridėti, dar galima pridėti na, kitas vietas, bet mes daugiausia dabar Turkijoje keliaujam, taigi Švento Pauliaus keliais siūlome keliauti. Ir kitas dar šventas, kuris atrodo labai svarbus, tai Šventas Petras. Be abejonės Švento Petro kapas Romoje, Vatikane, po Vatikano Švento Petro bazilika, kaip žinome. Tai iš ties ta irgi kelionė tokia apglebinti ir kitus šventuosius, tame tarpe ir Šventąjį Pranciškų. Kai keliaujam link Švento Petro kapo, einame Švento Pranciškaus keliais, nes tie keliai taip veda. Susijungia. Iš tiesų, kiekviename piligriminėme kelyje turbūt galime atrasti ne po vieną šventąjį. Mes turime progą susipažinti ir su mažesniais šventaisiais, ar ne? Šventųjų pažinimas yra gan svarbus šio laikiniam žmogui, nes iš ties kartais jie atrodo tokie tolimi, tokie nepasiekimi, tie šventieji. Ir reikalingas toks įvadas, reikalinga asmeninė pažinti su to šventuoju. Galbūt netgi prisilietimas prie tų vietų, kuriuose jie gyveno, dirbo, kažką nuveikė. Galbūt atminties, jų atminties saugojimo vietos. Na, tiesiog, sakykime, piligrimams kartais dažnai reikia va to būtent prisilietimo prie ateimo į tas vietas, kur buvo tie apaštalai, kad suprastum, kas tas apaštalas buvo. Taigi, turbūt piligriminės kelionės apaštalų keliais pirmasis galbūt tikslas būtų susipažinti su to apaštalo iš arčiau, ar ne? Ir paskui iš jo pasimokyti, paskui suprantama, galbūt, kaip ir visas piligriminės kelionės eidami, piligrimai masto, išgyvena, na, galbūt paskui savo gyvenime prisitaiko kažką, tai, na, tokia, kaip sakyti, tokia piligriminė kelionė, kuri vyksta turint vieną ar kitą apaštalą mintyje.
Aš norėčiau paklausti, Andriaus, vis tiek nebereikalo čia tave pasikvietėm, esi keliavęs Švento apaštalo Jokūbo keliu.
Taip.
Gal galėtum papasakot truputį ir įspūdžių, kad mes ne tik tai teoriją galėtume kalbėti, kas tai turėtų būti ta kelionė, bet kas tave labiausiai yra palietę toj kelionį, galbūt sutikai patį apaštalą Jokūbą?
Ne, apaštalą Jokūbą neteko sutikti, tačiau iš tiesų į pačią kelionę link Santiago de Compostelos, jo keliais stengiausi išgyventi tos kelionės tikrą paslaptį, kuri iš tiesų man pasirodė kaip kelionė su savo artimu link tikslo, kuris būtų Santiago de Compostelos bažnyčia, kurioje yra palaidotas Jokūbas. Kadangi kelionėje tuo būtent keliu keliauja daugybė žmonių iš viso pasaulio, na iš tiesų neteko man keliauti visos atkarpos, kur yra daugybė kilometrų. Tačiau su mūsų grupe, kurie yra įvairaus amžiaus piligrimai ir žodžiu jų apsaugos nevienodos yra, vieni jaunesni greičiau, kiti vyresni lėčiau, tuo tarpu, kada iš tikrųjų Ispanijoje yra vasara ir karšta ir įvairiausių nepatogumų kelyje atsitinka tiek vienam, tiek kitam piligrimui ir ta kelionė, kada eini su savo artimu, su kompanionu, tiesiog leidžia pažinti tiek patį save, tiek sustoti ties savo broliu, su kuriuo eini, ir pažinti jį, prisiliesti prie jo.
Tai kelionė turbūt išmėginimas tarnystėje visų pirma, ar ne? Kaip aš irgi vat, keliavau kartu su Andriumi, čia toje pačioje grupėje, iš tiesų mūsų grupės yra labai įvairios. Mes esame atviri visiems, priimame visus piligrimus po vieną ir su draugais ir be draugų ir tikinčius ir nelabai ir tenai ieškančius. Svarbu, kad žmogus turėtų gerą intenciją. Iš tiesų paskui užduotis tai grupeliai susiklijuoti. aš negaliu jo suklijuoti savo jėgomis, nes ir nemanau, kad kada nors galėčiau, bet tiesiog su Dievo pagalba, su Švento Jokūbo turbūt pagalba mes visi gale virstame. Na, šiaip ar taip tokia nedidelė bendruomenė. Iš tikrųjų dar nėra buvę, kad ta bendruomenė, na, kaip sakyti, nesusiformuotų kažkokia tai vienokia ar kitokia, stipresnė ar silpnesnė. Žmonės paprastai pastebi, kad šitame kelyje keliaujantis gauna didelę malonę bendrai keliaudami tapti bendruomenę. Ir atėję prie Jokūbo kapo, aišku, kiekvienam svarbu prisiliesti, apkabinti šventą Jokūbą, nueiti prie jo kapo į kriptą pasimelsti. Kiekvienam svarbu klausyti tas mišės, bet tos mišės būna tokios skirtingos nuo tų pirmųjų mišių, kai mes pradėm čia Stachovoje mišiomis. Ir vat tos paskutinės mūsų mišios dalyvavimas, jose ramybės palinkėjimas ir aplamai piligrimų santykis yra toks skirtingas ir taip džiugu matyti, kad na, tie pokyčiai įvyko. Tie pokyčiai įvyko tikrai keliaujant su tuo kompanjonu Švento Jokūbo globos, ten visi prašo. Ten intencijos, jeigu ateini kokią bažnyčią, daugiausia kreipiasi ne į Dievo Šventą Jokūbą, žmonės atėjo į tą bažnyčią, paprastai Šventam Jokūbui lenkėsi, tiesiog, na, iš tiesų, tai, sakykime, turime mintį, taip, tas apaštalas, taip, jisai tampa tvirtų mūsų vedėjų tame kelyje.
Galbūt, ką mes galėtume iš Jokūbo pasimokyti, kaip dažnai turbūt yra užrašoma ir mene krikščioniškam prie Jokūbo, tai frazė iš Jokūbo laiško, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Galbūt todėl ir verta eiti piligriminės kelionės, nes tai irgi yra tikėjimo vienas iš darbų, kada mes, kaip Andrius liudijo su tais skirtingumais, būdami skirtingi, nevienodų greičių, nevienodų gabumų, nevienodų pažiūrų, galim iš tikrųjų išmokti mylėti viens kitą, apsilaužant turbūt. Ir aš pats atsimenu irgi, kai nuėjau prie Jokūbo kapo, tai skaičiau būtent tą Jokūbo laišką, kurį galima perskaityti ir turbūt gal ta kelionė būtų ir tuščia, jeigu mes eitume tik tai kaip turistai pasižvalgyti ir pažiūrėti Ispanijos, bet jeigu mes einam į gylį, kad pažiūrėtume į savo dvasinį gyvenimą, kad pažiūrėtume į šventą raštą, į tą apaštalą, ne tik tai tą kelią galbūt, bet ką jisai iš tikrųjų moko tas apaštalas, tada mes galim prisiliesti prie tikėjimo esmės, prie to tikėjimo darbo, kaip to mūsų gyvenimo darbo, kad mes apsilaužom ir augam tikėjime. Gal norėtus kažką paklausti ir apie kitą apaštalą. Apaštalas Jokūbas tai labai artimas Jėzui, net ir buvo vienas iš tų 12 apaštalų. O ką apie apaštalą Paulių būtų galima pasakyti? Ar tai nebūtų dar viena kelionė į šventąją žemę, bet ne į Izraelį, bet į švento rašto kraštą? Ir kur tas švento rašto kraštas yra?
Na, iš švento rašto krašta, bet iš tikrųjų tokias be galo skirtinga nuo tos kelionės į šventąją žemę. Nes į šventąją žemę atvažiavęs piligrimas jaučiasi saugus šiais laikais. Kad, na, aplinkui ten yra, aišku, ir arabai gyvena, ten ir žydai, ir ten ir armėnai, ir taip toliau, kaip jau minėjome kitose laidose, kalbėdami apie Jeruzalę. Jeruzalėje gyvena tikrai labai daug ir įvairių religijų žmonių, taip sakyčiau. Bet krikščionis yra tikrai saugus, nors jų nėra dauguma, krikščionių tikrai tenai nėra dauguma, ten tas kvartalas yra vienas iš mažesnių kvartalų ir pačioje Jeruzalėje, bet vis dėlto jauti, kad kiekviena vieta yra paruošta. Paruošta ateimui ir paruošta šventimui. Nežinau, man taip labai visą laiką krenta tas skirtumas į akį, kad na, tai išvažiuoju, pavyzdžiui, šventąją žemę ir į Turkiją. Kokie du kontrastingi kraštai. Į Turkiją, kur tu ieškai, tiesiog su žiburiu ieškai tų pėdų, nes ten jau griuvėjasi iš tų bažnyčių, jeigu radai freską, kokia nors tai jinai bus tikrai prie išnykimo ribos, jau ten, sakykim, saugoma užkonservuota, bet na, ten žiūrėti ją ir suprasti ten jos pasakojimus, tai yra, dar prieš tai reikia gerokai pasiskaityti arba išklausyti kažkokį tai, nu, žinai, įvada, kad tu suprastum, kas čia šitoje bažnyčioje buvo anksčiau, ar ne. Tai išties, o juk Konstantinopolis kažkada tai krikščionybės lopšys. Šitą bizantinę visą tą kultūrą tenai toje šalyje. Ir iš tiesų, ji taip už, kaip sakyti, užklota sluoksniais, kad norint išgvildenti tos krikščionybės, vat, na, tą šaknis reikia tiek kevalų dar ten nulupti ir tiek dar ten, nu, prisikasti prie tų šaknų. Ir nepasakyčiau, kad Turkija labai svetinga yra piligrimams, krikščionims, nežinau, čia dabar kalbam apie Turkijos stojimą į Europos Sąjungą, mane tai visą laiką apima baimė, kai aš taip pagalvoju, kad tokia šalis gali prisijungti prie Europos Sąjungos, nes ten vaikščiojimas su abitu yra pavojinga. Tiesiog buvome piligrimai, brolis Antanas, prisimenat, kaip mes ten keliavom. Taigi iš tiesų, vaikščioti su abitu, jau vietiniai broliai sakė, kad jie nevaikšto su abitais gatvėje, dėl to, kad policija negali jiems garantuoti, na, tiesiog saugumo. Jų paprašė, kad jie nevaikščiotų su abitais gatvėje. Tai atėję į tokią šalį, piligrimai gali pasijusti šiek tiek nesaugiai ir kartais, na, gal tai padeda atsisukti vėl atgal į Dievą. Šauktis Dievo pagalbos, iš tikrųjų, čia melstis už tą kraštą norisi tada, na?
Gal čia ir yra ta, iš tikrųjų, kad mūsų tikėjimo kelionė, net ir šiaip paėmus Lietuvoje gyvenant, turbūt jinai irgi nėra tokia ir saugiai, jeigu mes norim eiti į gylį, jeigu norim gyventi saugiai, tada gal reikėtų sėdėti namuose ir nieko nedaryti, bet tada klausimas, ar mes nueisim tą kelionę, kaip ir turbūt tą Santiago kelią, jeigu mes norim tik tai patogiai ramiai eiti, tada tai tą kelionę turbūt ir neverta eiti. Bet jeigu mes norim patirti tą vėl tikėjimo grožį, man pačiam kiek daug tų atradimų buvo, kad net ir skaitant šventą raštą, mes turim vienokius pavadinimus. Pavyzdžiui, dabar Velykų laiku irgi yra skaitoma apreiškims apaštalui Jonui 7 Azijos bažnyčios. Ir mes jas visas irgi aplankiam.
Taip, taip.
Ir kur tie pavadinimai tų Azijos bažnyčių, kai kurie galima būtų rasti kai kurios šiuolaikiniam žemėlapiai, bet daugumos jų ir nerastume šiuolaikiniam žemėlapiai, kad ir tokį dalyką kaip apaštalo Pauliaus laišką Galatams. Kas iš mūsų žinom, kur yra Galatija, bet kai išreinami tą kelionę, mes galim pamatyti tą Galatiją, galim pamatyti bažnyčios tėvų žemę Kapadokiją, ir galim pamatyti tą patį tikėjimo metams aktualų, ypač Lietuvoje dabar sugražinama Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, nuvažiuodami į Nikėją, dabartinį Izniką Turkijoje, arba į Konstantinopolį, dabartinį Istambulą. Ir kiek mes galim žinoti, nes irgi susidūriau su tokiu dalyku, kada kalbinau ar tai kelis pažįstamus draugus į tą pačią kelionę, ir daugeliui Lietuvoje asociacija su Turkija tai yra kurortai ir poilsis. Ką ten galima rasti? Ten galima rasti viešbutį su daug skanaus maisto, šiltą vandenį ir saulę. Bet ką ten galima atrasti iš švento rašto, pavyzdžiui, kokias vietas ir ką apaštalas Paulius ten veikia, kur jis gyveno, kur jis dirbo, tai yra iš tikrųjų nuostabūs dalykai. Dabar norėčiau gerbiamiems klausytojams pasiūlyti, paklausyti muzikos ir atsipūsti. Po to pratęsim mūsų laidą Šventųjų keliais.
Oh, pesco quelle paludi, con gli uccelli volle pregare, e in mezzo a quella folla si incamminò.
Marijos radijo klausytojai, esame šioje studijoje Regina Atkočiūnaitė, Reda Uksaitė, Andrius Spiridonovas ir aš, kunigas Antanas Blužas, pranciškonas, ir kalbamės tema Šventųjų keliais. Tai yra laidų ciklas, skirtas tikėjimo metams ir piligriminėms kelionėms. Kaip mes atsiliepdami į tą raginimą išgyventi tikėjimo metus, vienas iš būdų tai yra keliauti, leistis į piligriminės keliones ir kaip mes galime tą išgyventi savo kasdienybėj, savo realybėj, norėtume pagilinti šias temas. Taigi, prieš muzikinę pertrauką kalbėjomės apie apaštalą Paulių ir dabartinę Turkiją. Turbūt apaštalas Paulius net nenutokė, kas ta Turkija, o mes nenutokėm, kas tas apaštalas Paulius ir kam jis rašė tuos laiškus. Todėl tikrai toks vienas iš atradimų toj kelioniai, tai yra vėl dar gilesnis švento rašto pažinimus. Kada mes skaitom šventą raštą dažniausiai ir skaitom su tais kosminiais vietovardžiais, kurie dažniausiai mums neturi nieko bendro su realybe. Ir mums tada turbūt ir tas šventųjų gyvenims atrodo irgi labai nerealus, labai toli nuo mūsų. Bet leisdamės į tas keliones, prisiliesdami prie tų tikrų vietų, mes galim pamatyti, kad šventieji nebuvo romantikai žiūrintis į pasaulį per rožinius akinius, bet kad jie darė tikrai konkrečius Kristaus lieptus pavedimus, atliko misijas, kūrė, ką jie ten kūrė, ką jie ten darė, mums atrodo labai toli, bet kai mes prisiliečiam, mes pamatom, kad jie turėjo strategiją, jie turėjo planą, Dievo planą ir kūrė iš tikrųjų bažnyčią. Kūrė tą tikrąją Kristaus kūną, gyvąją Dievo bažnyčią iš gyvųjų akmenų. Ir mes galėtume tada kalbėti ir apie bažnyčios istoriją. Galėtume kalbėti ir apie kas yra bažnyčia.
Aišku, šitoje kelionėje mes pakankamai kalbame apie bažnyčios istoriją, nes jeigu bažnyčios istorijos neminėsi žiūrint į tos griuvėsius, tas kolonas išlikusias, arba tik tai arkas bažnyčių išlikusias, arba tik tai altorius išlikusius kažkuriuose tai vietose, kur buvo tos septynios garsiosios bažnyčios, kurioms, at, kaip tik tai Paulius rašė savo laiškus, tai aišku, iš tų griuvėsių mes nelabai ką ir suprastumėm. Tai aišku, kad tas istorinis įvadas beveik visas yra šventajame rašte. Mes prie jie skaitom šventąjį raštą prie tas vietas, ir atsiskleidžia staiga, na, toks ar kitoks vaizdas, iš tikrųjų kažką tai išgyvenam. Bet mano patirtis, tai keliaujant šitai kelionėje, tai buvo tos, na, nuostabios freskos, va, tas dėmesys į piešinius ant sienų, kitaip tariant, labai primityviai įsireiškus. Iš tikrųjų, va, tai ikonos, kurios nupieštos ant sienos, jeigu taip galima pavadinti, aš taip tikrai pavadinčiau, nes labai išraiškingos ir Ir aišku, kad jos nupieštos maldoje ir aišku, aš sakyčiau, kad irgi tai yra gyvas Dievo žodis kalbantis nuo sienos. Ir kartais toksai tik tai, na, nedidelis gabaliukas lygės to piešinio, staiga prakalbsta į tave. Ir iš tikrųjų tai iš tų grįvėsių be abejonės gali gimti viena ar kita mintis apie kaip Paulius keliavo ir ką jis norėjo pasakyti toms bažnyčiams ir kaip tos bažnyčios galbūt gyveno. Bet aišku, reikalingas šitoje kelionėje labai geras dvasinis vadovas, kurį mes, ačiū Dievui, savo grupelėje ir turėjome. Na ir manau, kad iš tikrųjų be to dvasinio vedimo šitoje kelionėje turbūt nelabai ką ir suprastum apie Paulių.
Na, iš tiesų, ar verta tiek keliauti toliai į Turkiją, kad pamatytum tą gabalėlį mažą likusį tos freskos ir sutiktum ten vien tik musulmonus, beveik labai labai nedaug krikščionių. Bet vėlgi, kokia mūsų tos kelionės yra dar papildoma misija arba užduotis. Jeigu mes nekeliausim tenai, tai ir jeigu mes nelankysim tų vietų, tai ar jos beliks iš viso gyvos, ar po mūsų kitos kartos besuras tų pirmųjų bažnyčių pėdsakus. Kažkaip atkyla ta mintis, leidžiantis, kad ir į tokias, sakykim, na, užklotas tiek daug sluoksnių tas krikščionybės vietas, tiesiog vien dėl to, kad nu, prisiliesti, palaikyti, išsaugoti tiesiog tos trupinėlis, kurie likė iki mūsų dienų.
Man tai dar viena tokia mintis tenai to kelionė kilo, tai kodėl toj žemėj, kuri klestėjo krikščionybė, buvo tikrai krikščioniška šalis, net imperija, Konstantinopolis, Bizantija, ir kodėl šiandien ten krikščionybės beveik nėra. Tos septynios Azijos bažnyčios, kurioms buvo skirtas apreiškimas per apaštalą Joną, tarp kitko, kuris yra palaidotas Efeze, Turkijoje irgi. Taip, ir kodėl tos bažnyčios šiandien yra griuvėsiai? Man tai buvo provokuojantis klausimus, kodėl jos neišlaikė tos krikščionybės. Ir man šiandien tas klausimas kyla, mes turėtume vis tiek pirmiausia atminti, kad apaštalas Paulius, turėdamas Dievo misiją, jisai kūrė ne valstybinę religiją, jis kūrė struktūras, kuriuose, aišku, mes žinom ir jo laiškuose, kad buvo struktūros bendruomeniai, kas turi kalbėti, kokias yra dvasios dovanos, ir kad buvo ir ta hierarchija, bet kad jis kūrė gyvąją bažnyčią. Tos bažnyčios, tai buvo, kam jisai rašė laiškus, tai nebuvo pastatai, tai nebuvo adresas tokiai bažnyčiai, kaip Kretingoje Vilniaus gatvė 2, ir gaunam tenai laišką apaštalo Paulius ir skaitom jį. Bet jisai rašė tos laiškus gyvajai Kristaus kūno, tai bažnyčiai, ir jisai net liepė tos tais laiškais dalintis, skaitytos laiškus ir kitose bažnyčiose. Turbūt tas didžiulis pavojus mums yra apsiprast, kad jeigu mes jau esam bažnyčia, jeigu esam parapija, ir jau kad esam laimingi, sotus ir saugus. Ir kiekvieną Marijos radijo gerbiamą klausytoją norėčiau paraginti, kaip namų darbus užduoti, paskaityti apaštalo Pauliaus laiškus, paskaityti Jokūbo laišką, paskaityti Petro laišką, paskaityti apaštalo Jono laiškus ir taip iškelti savo klausimą, ką Dievas prašo iš manęs. Paskaitykime apreiškimą apaštalo Jonui ir ten galim pamatyti, kad per tą apreiškimą Dievas ir pagyrė tas bažnyčias, kad jie tarkim atsilaiko prieš įvairias priespaudas, bet galim pamatyti ir priekaištą, kad to negana. Kad sako, vis tiek turit atsiminti savo pirmąją meilę, turit vis tiek atsiverst. Ir turbūt ir buvo galbūt ta priežastis, dėl ko šiandien tenai ir nėra krikščionybės, kad žmonės apsipratę arba pasijautę saugus valstybiniai religijoje, ieškodami tik naudos iš religingumo, jie išnyko iš tikrųjų, neatsilaikė prieš priešus, tikėjimo priešus. Tai turėtų būti iššūkis šiandien mums, dėl ko mes ten keliaujame, tas piligriminės kelionės, mes ieškom ne dvasinės egzotikos, tik tai religinių jausmų, nes aš atsimenu vieną mūsų bendrą keleivį apaštalo Pauliaus keliais ir kai mes lankėm septynės Azijos bažnyčias, būtent tas iš apreiškimo knygos, tai jis nusivylė, sako, ar Turkijoje yra ko nors be griuvėsių. Ir tikrai nieko gero tenai nėra, jeigu žiūrim iš tokio žvilgsnio, turistinio žvilgsnio, kiek tų griuvėsių galima žiūrėti. Apart ikonų, aišku, ikonas gražu. Ir gali žmogus ir nusivilti, jeigu nėra tos dvasinės kelionės. Bet tenai taip pat galima atrasti ir tą iššūkį, kada mes esam provokuojami kurti gyvąją bažnyčią.
Taip, bet pažiūrėkit, tas iššūkis jau nuo senų laikų buvo visų širdise, pažiūrėkit, Pranciškui, kai sakom atstatyk bažnyčią, jisai, na ką, renka plytas ir ima atstatinėti seną sugriuvusią bažnyčią pradžioje, ar ne? O tik paskui supranta, kad atstatyti bažnyčią, kad jo prašoma ne pastatą atstatyti, bet gyvąją Dievo bažnyčią ir imasi tų darbų, ar ne?
Tai turbūt ir yra tas ieškojimo kelias, kada Pranciškus rimtai žiūrėdams į gyvenimą, rimtai žiūrėdams į savo pašaukimą, į savo tikėjimą, iš pradžių būdams vėjavaikis ir galbūt net nusikaltelis, kuris dalyvavo kare prieš kitą miestą ir 2 metus kalėjime sėdėjo, kur kol jo neišpirko iš tenai, jisai žmogus rimtai ieškojo ir nebijojo rizikuoti, leidosi tą tikėjimo kelionę. Ir taip supratęs primityviai tą bažnyčią, bet jisai vėl galima atsiminti apaštalą Jokūbą, kad jisai ėmės tikėjimo darbų. Jisai eidavo melstis į Švento Damijono sugriuvusią bažnytėlę prie Švento Damijono kryžiaus, kol ten Dievas jam prakalbo per tos griuvėsius, per tą kryžių, eik ir atstatyk mano namus, nes matai, jie griūva. Ir žmogus, suprasdams galbūt primityviai, bet nelikdams abejings, darydams kažkokius darbus, jisai tada per tą jo tokią kelionę atsiver ir didesnis Dievo plans. Kaip vėl paėmus tą pačią Turkiją, mes galim pagalvoti apie Ararato kalną ir apie Abraomą, kuris irgi leidos į tikėjimo kelionę ir Dievas jam sakė, keliauk į žemę, kurią aš tau parodysiu. Tai neparodė jam iš karto žemėlapį, programą piligriminės kelionės ir sako, va čia mes toj kelionį dabar aplankysim ir tu būsi patenkits, bet jis sako, aš tau tą žemę parodysiu. Ir Abraomas leidosi tą tikėjimo kelionę pasitikėdams Dievu.
Ir turbūt ne veltui šiandien Švento Pranciškaus vardas visiems siejasi su bažnyčios atnaujinimu, su bažnyčios naujų gimimu, galbūt visi turbūt atkreipė dėmesį iš karto, kad naujasis popiežius pasirinko vardą, pavyzdžiui, Pranciškus. Ir aišku, visi pradėjo domėtis, tai kokį čia Pranciškus turėjo mintyje. Ir kai jisai pasakė, kad vis dėlto išaiškėjo, kad tai Pranciškus Asyžietis, iš tikrųjų piligrimai plūstelėjo Pranciškus Asyžiečiaus keliais į Romą. Nes iš ties Pranciškus Asyžiečio kelias Romoje toksai galbūt, tai ne tik Romoje buvo, jisai ten Italijoje gal sakyčiau taip. Na, tiesiog per visą Italiją vedantis link Romos, kuris nešė savo regulą pasirašyti, ar ne, popiežiai. Na, prašė, kad patvirtintų. Tai iš tiesų tai kelias, kuriuo mes irgi siūlome keliauti, vat Italijoje dažniausiai važiuojant į Romą pasirenkame ne būtent pagrindinius miestus, tokius kaip tradicinius turistinius miestus, Venecija, Florencija, kaip dažniausiai paprasti keliautojai pasirenka, bet mes renkamės vietas, kurios susietos su didžiais šventaisiais, pavyzdžiui, Paduva, Šventas Antanas Paduvietis, ar ne, paskui keliaujame į Laverną, Lavernoje Šventas Pranciškus gavo stigmas, paskui keliaujame į Asyžių, Asyžiuje vėl miestas, kuriame gimė šventas, kuriame augo jisai, ir paskui važiuojame į dar piečiau į Padre Pio, į švento tėvo Pio vietas. Taigi apsukę tokį ratelį atsidurėm paskui Romoje, kur aplankome švento Petro kapą, Bibijonis Vatikanas, Roma, na kągi visi keliai veda į Romą.
Na mes čia padarėm tokį chronologinį šuolį nuo apaštalų ir apaštalų Pauliaus, kurie buvo gan artimi Kristaus epochai, padarėm tokį chronologinį šuolį prie šventojo Pranciškaus maždaug, kuris gyveno 1200 metai po apaštalų, bet turbūt nebereikalo padarėm tokį šuolį, nes tai rodo vėl, kad mes irgi galim tapti šventaisiais, kad mes irgi turim gyventą šventųjų gyvenimą, turim gyventą krikščionišką bendruomenės gyvenimą, taip prisiliesdami prie tų šventųjų, kurie jau yra artesni mūsų laikams. Tai irgi yra svarbu turbūt prisiliest ne tik tai prie paštų ar prie tų pačių šventojo rašto vietų, kurios yra mūsų tikėjimo pagrindas ir esmė, apaštalų tikėjimas, bet mes turėtume prisiliesti ir prie tų mūsų šventųjų, kurie jau kūrė tą gyvąją bažnyčios tradiciją.
Nu, aš tiesiog norėjau pasidalinti tą pačią piligriminės kelionės paslaptim, kuri iš tiesų man asocijuojasi su dalyvavimu bendruomeniai ir ta nedidelė grupelė žmonių iš tikrųjų atspindi tos bendruomenės. tikrąjį vaizdą ir kada matai susirinkusius žmonės pradėjusius keliauti tą piligriminę kelionę, ar tai Santiago keliu, ar Švento Pauliaus keliu, visi vienas kito nepažinodami ryštasi eiti tuo keliu ir matai, kad tiesiog slenkant dienom, valandom ir visokiom tiesiog praėjus kartu įvairiausias kliūtis įveikus ir karštį, ir lietų, ir tiesiog prisėdus prie savo daug metų vyresnio brolio ar sesers ir pabuvus su juo paėjus tą kelią, galų gale junti, kad dienom formuojasi ta mažytė bendruomenė į tokią vieningą bendruomenę ir galų gale matai pasiekus tikslą ar atėjus, kaip man teko į Santiago de Compostelos bažnyčią, matai visuose piligrimuose, su kuriais keliavai kartu, tą įsižiebusią vienybę ir tikrai, nors ir per trumpą laiką, bet junti, kad susiformavo nedidelė, tačiau vieninga bendruomenė, kuri tikrai man labai primena tą pirmųjų žmonių bendruomenę.
Jo, ir pažiūrėjant Švento Pranciškaus keliais, ypatingai, sakyčiau, nu, kiekvieną gal piligriminę kelionę atskleidžiant vis naujas savybės to ar kito šventojo, atkreipiamas dėmesys į vieną ar kitą savybę akcentuojama jinai. Nu, pavyzdžiui, Pranciškus visą laiką pristatomas kaip, na, silpnųjų globėjas, globotojas toksai. Ir grupė pradeda pamažu globoti silpnuosius, vis daugiau ir daugiau dėmesio skirdami, pavyzdžiui, nuo pagyvenusiems, ne taip greitai einantiems, ar ten sunku kas nors, ar ten gal kas nors negaluoja. Vat artėjant prie tų vietų, kur Pranciškus gyveno, aš pastebėjau, žmonės atsiranda toks, nu, nežinau, širdyse toks jautrumas, širdis atsiveria. Ir iš tikrųjų tas dėmesys galbūt visoje kelionėje didesnis negu bet kokie turistinėje kelionėje, vat sakykime, paėmus, tai piligriminės kelionės skiriasi nuo turistinėmis jau sakėme. Bet, na, dar be to, viena ar kita savybė labiau patraukia žmonės. Nu, ir, pavyzdžiui, Petro tvirtumas, sakykime, jau tai kažkaip tai tradiciškai sakom, Petras buvo labai tvirtas, Petras buvo popiežius, ar ne, Petras buvo, na, jis į Romą atvažiavo, nepabūgo ten likti, ar ne, ir būti nukryžiuotas, ir kančios nepabūgo. Na, ir tada jau daugiau žmonės daugiau kalba apie popiežių tada. Ir tada popiežiaus ta tvirtoji pusė, gal koks popiežius tvirtas iki šiol, žiūrėkit, va jisai išliko iki šiol, iki ten mes turime tikrai naują, gerą, tenai tvirtą popiežių, apibūdinimai ir panašiai. Nu, vienas žodžiu, iš tikrųjų, tų šventųjų atskiros savybės padeda piligrimams rasti gal savyje tokias pačias savybės, ieškoti savyje tokių pačių savybių. Ar mąstyti, kaip jas išsiauginti, tokias ar kitokias savybės?
Man tokia mintis laidos pabaigoje kyla, kad mes kaip pranciškonai sakom, kad brolyje tai yra vieta, kur mums apsireiškia Kristus. Kad mes negalim suprasti Kristaus, pažinti jo, sutikti jo individualiai tik tai. Mes pranciškonai tikrai tikim, kad brolyje, ta bendruomenė, ir aš iš tikrųjų tyčia sakau, brolienė Šventas Pranciškus nenaudojo žodžio bendruomenė, jam viskas buvo broliai, sesės, tai buvo santykis su kiekvienu, asmeniškas santykis. Ir mes sakom, kad brolyje tai yra vieta, kur mums apsireiškia Kristus ir kur mes galim suprasti Evangeliją. Tai aišku, ta brolyje tai yra bažnyčia, tai yra ta gyvoji bendruomenė, kurią kūrė apaštalai, Kristaus išsiųsti ir Jokūbas, Jeruzalės vyskups, kurio galva, kaip minėjai, ir yra Jeruzalėj, Armėnų bažnyčioje, katedroje. Taip pat apaštalas Paulius, kuris iškeliavo 1000 kilometrų, kurdamas bažnyčias, darbuodamas į savo rankom, rašydamas laiškus pastoracinius toms bažnyčioms, kad jie tikrai gyventų pagal Evangeliją, mylėtų viens kitą, kaip Kristus moko. Šventasis Pranciškus, kuris atkūrė bažnyčią per savo atgailos gyvenimą, mylėdamas brolius, mylėdamas visą kūrinyje kaip savo brolį ir seserį, jisai suprato būtent Evangeliją. Kaip sako, kai Dievas man davė brolius, aš supratau, kad turiu gyventi pagal Evangeliją. Tai mes galėtume turbūt paskatinti šių šventųjų, pakeliavę truputį mintimis ir įspūdžiais jų keliais, galėtume atnaujintą ryštą ieškotų brolių ir sesių, tikėjimų brolių ir sesių, kad galėtume suprasti Evangeliją, kad galėtume suprasti Dievo mintį, ką Dievas yra mums paruošęs. Gerbimiems Marijos radijo klausytojams, kurie negali dėl įvairių priežasčių leistis į tas tikrasias keliones, noriu padrasinti ir pasakyti, kad nenusimintumėt, nes galima keliauti ir kitais būdais ir man ypač šiandien mintį turiu mūsų gerbiamą amžinos atminties prelatą Antaną Rupšį ir galbūt paprašė artimųjų ar paprašė, kad kas nueitų į biblioteką, parneštų jums knygą, pavyzdžiui, Šventojo rašto kraštuose, prelato Antano Rupšio. Tai jau būtų kelionė skaitant knygą. Tikrai galima aplankyti tas vietas. Galbūt jūs pasiimkit šventą raštą, kaip sakiau, kaip minėjau prieš tai, tos laiškus paskaitytume. Galima taip pat, mes lietuviškai turim Tomo Celaniečio, Švento Pranciškaus pirmąjį gyvenimą, arba Švento Pranciškaus žiedelius. Ir mes pakeliausim jau po tas vietas, po tas šventųjų gyvenimo dramas ir taip iš tikrųjų tada gal uždegs Dievas mūsų širdise norą ir dar labiau leistis į tą tikėjimo kelionę. Aš turbūt ir Redos ir Reginos vardu norėčiau pakviesti tie, kas gali. Nebijokim leistis kartais ir į tas nepatogias keliones ir ypač iš tų liūdimų keliautojų, kurie ar net ir turėdami kažkokią negalę, kaip ir Andrius minėjo, kartais ar sveikatos, ar senatvės negalę, vis tiek išdrįsta leistis ir nieko nėra neįmanoma. Esu ir pats matęs žmonių ir su remontais, kurie eina, bet važiuoja, meldžiasi ir iš tikrųjų gali keliauti, gali leistis į tas keliones ir patirti didelių stebuklų.
Iš tiesų, kiekviena kelionė, kiekviena piligriminė kelionė, kiek mes jau keliavom, ir pačios stebėmis, kaip susidaro ta nedidelė bendruomenė. Ir tikrai, jeigu jūs išvyksit, nesvarbu, kuriuo maršrutu Švento Pauliaus ar Švento Pranciškaus keliu, mes tengiamės, kiek įmanoma, kaip pasakyti, laikytis tom palinkėjimo, netgi piligrimų keliaukite su Dievu. Taigi visada Dievas yra toj bendruomeniai, toj kelioniai, tos bendros maldos mūsų ir tikrai per tą nedidelį trumpą laiką yra įmanoma patirti tų pirmųjų bendruomenių ir dvasę, ir artimumą, ir netgi praktikuoti galbūt stipriau tas dvasinės vertybės, apie kurias mes kalbam.
Taigi, dėkojame už šį bendrą laiką šioje Marijos radijo studijoje. Šiandien aktualių laidoje dalyvavome mes, kurie esame piligriminių kelionių gerbėjai, organizatoriai, keliautojai, tai Quo Vadis piligriminių kelionių agentūros vadovės Regina Atkočiūnaitė, Reda Auksaitė ir mes piligrimai Andrius Pirindonovas ir aš kunigas Antanas Blužas. Dėkojame jums už atvirumą Dievo dvasiai ir linkime jums gerų dvasinių keliautojų patirčių link Dievo karalystės. Garbė Jėzui Kristui.
Prašom.
Girdėjote laidą Aktualijos.